Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. В този час отговори ще търсим по темите разпадали се СДС и способно ли е младото поколение да извади България от кризата. Тези отговори ще търсим от Христо Панчугов, председател на Младежкия съюз на демократичните сили. Добър ден, господин Панчугов, и добре дошли в студиото.
Здравейте, аз само да ви поправя, бях бивш председател на Младежкия съюз на демократичните сили, тъй като всъщност от нас започнаха с изключването преди известно време, за съжаление. Така или иначе.
СДС си отива чрез мъчителното и тегубно люспене, разцепване, разбиване на онзи съюз, който не просто символизираше промяната и свободата, но и бе съсредоточил градивния дух на милиони българи в себе си. Какво се случва днес с СДС, партията, която беше натоварена с съдбовна мисия?
И вие го казахте, всъщност. Именно факта, че СДС въплъщаваше в себе си всички тези неща, които изборихте, всички тези ценности, именно поради факта, че те винаги са били основната цел, за която ние сме се борили в рамките на Съюза на демократичните сили, и в момента се случи нещо, което е недопустимо в нито една политическа партия, и това е подмяната точно на тези ценности. За съжаление, замяната им с някакъв тип схема, с опити за редене на пъзели, с липса на политически аргументи, които биват заменени с агресия и с изключване на хора, които мислят по различен начин, с считането, че мълчанието е нещо, което се изисква от всички останали, които не са ръководство на тази политическа партия. Тази гледна точка всъщност не е нито мъчително, нито бавно това, което се случва. Когато едни хора изберат да предадат ценностите си и да ги заменят по някаква друга причина, тези от нас, които са членове на СДС, именно защото вярват в същите тези ценности, просто избират да останат там при тях. При ценностите, при хората, които въплъщаваха духа на СДС през изминалите години, и при политическите цели, които ние винаги сме отстоявали и в рамките на предишните парламенти, и в рамките на този, като част от Синята коалиция. Така че всъщност, въпреки всички тежки обвинения, въпреки всички подозрения, въпреки неадекватното поведение, и съжалявам, че трябва да го кажа, на това ръководство, всъщност нито един от изключените хора, нито една от организациите, които към този момент са обявили, че напускат СДС, не носи вината за тази ситуация, въпреки че в подобен момент е много трудно да се каже, а всъщност няма печеливши в подобна ситуация. Така. За съжаление, но пак казвам, трябва да бъде направен избора. Всеки един от нас трябва да направи този избор, дали да остане при хората и да продължи да се бори за това, в което вярва, или да стане съучастник в една изключително зле прикрита политическа схема към последния момент.
Защо СДС си отива? Защото Борисов го разцепи и подхлъзна, или заради екоцентризмът и непочтенността, които го встринаха, взривиха? Взривиха ли го отвътре всички тези неща?
Вижте, демокрацията винаги е била някакъв тип институционализиране на конфликт. Намиране на начин, в който в различни гледни точки да се движим напред, обсъждайки така или иначе. СДС, за мен винаги това е било СДС. Възможността именно да се води диалог по отношение на целите, да се на база на този диалог всъщност да се постига до консенсус. В момента, в който диалога вече не беше ценност, бяха забранени национални съюзи, бяха замразени други национални съюзи, Младежкия съюз на демократичните сили, включително в това число, по чисто процедурни оправдания, очевидно диалога вече не е възможен. Така че всичко останало беше просто катализатор на едни процеси, на които, за съжаление, беше сложено началото много преди много време.
Съюза на демократичните сили предаде ли надеждите на милиони хора?
Аз не мисля, че е предало надеждите на тези хора. Това е демократическата партия на България. Това е партията, която ни постави на пътя на европейските ценности и на европейското живеене. Това е партията, която през всичките тези години осъществи много от мечтите на хората, които стояха зад него, зад Съюза на демократичните сили като подкрепа. Това е и партията, в която всички ние, в които сме вярвали в тия ценности, се опитахме да направим нещо по-добро за България. Така че Партията, пак казвам, не е просто една абревиатура, те това са хората. Докато хората остават верни на принципите си и на целите си, аз не мисля, че могат надеждите на хората, които считат, че България може да бъде по-добро място за живеене, да бъдат предадени толкова лесно.
Развалянето на синята коалиция краят ли е на така нареченото автентично дясно?
Не. Да започнем от там, че в България по принцип термините ляво-дясно са използвани вече до такава степен, че нищо не значат, така или иначе. Тези процеси, които се случват в момента, всъщност не слагат края на традиционната десница, въпреки че очевидно това е целта на част от българския политически елит. За мен това е възможност, всъщност. Възможност наистина да бъдат дефинирани много ясно политическите цели пред всички български избиратели, които не смятат, че това управление се държи демократично, да бъдат дефинирани ясно и категорично мерките и целите, с които ние ще се опитаме да излезем от кризата, която вие казахте, че ще бъде и втората част от нашия разговор, да бъдат ясно заявени всъщност всички тези връзки между гражданите, които традиционно са гласували за синята коалиция и за традиционната десница в България, и хората, които избират да ги представляват. За да може наистина в следващия парламент тази възможност да се реализира чрез едно стабилно представителство, което да се противопостави на всичките процеси и от последните няколко месеца и години.
Последната новина, свързана с СДС, касае това, че независимите депутати Валентин Николов, Димитър Кърбов, Огнян Тетимов, бивши членове на парламентарната група на Атака, внесоха номинацията на Галя Гогушева за конституционен съдия в Народното събрание, която е издигната от ръководството на СДС. Наред с това те започват съвместна дейност с СДС в 41-ият парламент. Какво се случва? Какво е това кръвосмешение? Извън парламентарното СДС в лицето на ръководството, намери ли си парламентарна група в лицето на независимите депутати, бивши членове на Атака?
Това за мен е поредното доказателство, че наистина се прави много сериозен опит за подмяна на политическото със схема. Така или иначе, това е традиционен проблем на българската политическа система в крайна сметка, но до този момент СДС никога не си е позволявало да участва в подобен тип договорки. Аз съм изключително изненадан, че е възможно, след като това ръководство се отрече от всичко, което беше постигнато от СДС през последните 20 години и неща, за които и аз вече говорих в рамките на това предаване, освен, че се отрече от всичко, което представлява СДС, освен, че се отрече от инструмента си за правене на политика, което е неговата парламентарна група, без ясни мотиви за да свърши подобно действие. При все всичко това, то се включи и в някаква изключително безпринципна договорка с хора, които нямат нищо общо с европейския път на България. Отцепници от Атака, които заплашват почти всичко, за което се е борило СДС през изминалите няколко години, които го отричат открито, и изведнъж се оказаха нашите естествени съюзници. Понеже в подобно действие липсва каквато и да е политическа логика, аз няма как да си мисля, че това не е поредното указание от някъде другаде. И минава отвъд границите на допустимото за мен поведение.
Как ще коментирате номинацията на президента Петър Стоянов за конституционен съдия, на която се противопостави парламентарната група на синята коалиция?
Аз не бих искал да коментирам самата номинация, а ще си позволя да коментирам фактите около нея. Така или иначе, пак разговорът е дълъг, безспорните качества на господин Петър Стоянов са видни за всички. Очевидно той щеше да бъде един много добър конституционен съдия, но за съжаление не това беше от значение в тази конкретна ситуация. За мен, както казах, демокрацията все пак е институционализирана на някакви конфликти и има определени механизми, които да осигурят всъщност подобни тип противоречия да не се задълбочава до степента, в която те бяха, в които те реално се случиха. По тази причина кандидатурата на господин Петър Стоянов, както и въобще възможността СДС да номинира кандидат за Конституционния съд, след като предишната кандидатура, която беше подкрепена от нас, тази на госпожа Екатерина Михайлова, беше отхвърлена. И мястото за да се случи този дебат беше в рамките на Националния съвет, който беше свикан преди няколко седмици, където не се говореше за политика, се замразяваха едни съюзи към от ръководството на СДС. Тогава трябваше да се обменят аргументи за възможността да се правят номинации, да се обменят аргументи по отношение на кандидатурите, да станат ясни политическите цели и въобще мотивите, с които се прави подобно нещо. При положение, че яснота около тези факти липсваше и поради самия начин, по който първо се случи отхвърлянето на съдия Венета Марковска като предложение за Конституционния съд, след което се случи и номинирането на господин Петър Стоянов без никаква мотивация извън очевидното указание от страна на Бойко Борисов ние да номинираме някой, няма как тази кандидатура да не бъде съпроводена с съмнения по отношение на независимостта и на СДС, и на самия господин Петър Стоянов. Няма как подобно действие да не се прехвърли върху въпроса за мотивацията изобщо. Какво е наложило подобен тип действие? И всъщност, задавайки тези въпроси, депутатите поставиха началото на едно неудобно мълчание от отсрещната страна, което беше заменено с агресия. И изключването на същите тези депутати. Това е безумно само по себе си като политическо действие и не носи след себе си позитиви нито на СДС, нито на Конституционния съд, ако подобен начин на номиниране продължи да се случва в българския политически живот. От тази гледна точка и сега новата кандидатура отново няма никакво значение за мен. Тъй като беше използван същия този механизъм, аз не мога да разбера защо управляващите, при положение, че толкова искат да номинират някой, не понесат те политическата отговорност за това, което се случва. Защо минава през независими, през РЗС, през кого ли не друг в рамките на този парламент, само не и през групата на ГЕРБ.
Последен въпрос, за да изчерпаме тази голяма тема, СДС. Каква битка водите сега в СДС? Голяма битка на идеи и ценности или малка апаратна битчица?
Моето притеснение е, че очевидно се борим за различни неща. По тази причина има фундаментално неразбиране между двете страни. Едната страна говори за ценности, за идеи, за принципи и въобще за цели от тук нататък, не само за пред СДС, но и за пред България. Другата страна говори за хора, които рушат имиджа на СДС, за конкретни личности, които са легитимни или нелегитимни, за вътрешно партийни противоречия за неща, които са случили преди 20 години на личностна основа, ми съжалявам, но не е сериозно. Нали, няма как да има разбиране, когато има две такива фундаментално противоречащи си плоскости.
Да преминем нататък. Deutsche Welle наскоро излезе с публикация, според която около 260 000 българи на възраст между 15 и 29 години, т.е. всеки четвърти младеж, не прави абсолютно нищо. Нито учи, нито работи, нито стажува. Това е почти една четвърт от поколенията, на които бяха възложени всички надежди за някаква промяна в България. Кой ще извади България от кризата? Ще се справят ли младите с възложените им надежди за промяна?
И нямат избор. Така или иначе, колкото и да е банално, рано или късно всъщност тези тежи ще падне на техните плещи. Това, което следва да бъде направено, е да се погрижим наистина тази ситуация да бъде променена до момента, в което това ще се наложи да се случи. Аз нямам никакви съмнения във възможността подобно нещо да бъде направено. Както вие казахте, младежката безработица е много сериозен проблем, не само и в България към този момент, въпреки че тя е при нас е малко над, в смисъл 10% по-високо, отколкото средното европейско ниво, така или иначе. И тя е пряк резултат от две тенденции. Първата е невъзможността висшето образование да бъде реформирано по начин, по който наистина да произвежда хора, които не просто имат връзка с пазара на труда, но хора, които имат желание да работят това, което са завършили, защото това също е важно условие за тяхната реализация. И втората причина е цялостната криза, от която България не може да намери изход вече повече от 4 години. Криза, която сведе размера на реално работещите фирми, особено на малкия и на среден бизнес в България, до пренебрежим минимум за сметка на няколко големи монополиста в страната. И от тази гледна точка, колкото повече ние си затваряме очите за втория проблем и този за липсата на нормална бизнес среда в България и въобще на икономика, която наистина да произвежда растеж и която да произвежда работни места, опитвайки се да заменим този разговор с разговора за социални помощи, за програми, с които младите да могат всъщност да бъдат наемани за определен период от време, толкова по-дълго ще продължи и проблема с младежката безработица. Според мен ключът е другаде.
Защо вечното оправдание е тежката икономическа криза? Социалният антрополог Харалан Александров нарече това явление младежка субкултура на тарикатлъка. Ще се съгласите ли с него? Не казвам, че младите са само безделници и тарикати, но изследване показва, че всеки четвърти е такъв.
Аз не казах, че оправдание е това. Казах, че има два проблема. Единия е образованието, другия е този, и те, за съжаление, си взаимодействат по най-лошия възможен начин, за да предизвикат този резултат, който към момента ние наблюдаваме. Защото тази година, не съм сигурен дали е за първи път, но със сигурност беше много ясно изразено тази година. Имаше повече места в висшите учебни заведения, отколкото хора завършват гимназия в България. Освен това, тук стои реално проблема, свързан с факта, че голяма част от младите хора, които завършват гимназиалното си образование тук, избират вече чуждестранни университети да учат, защото наистина не намират какво да ги привлече в нашата система на висше образование. И всъщност адресирането на този проблем е също от неотложно значение за справянето с конкретната ситуация. И разбира се, има в началото на тази година Европейската комисия публикува доклад, с който призвава всъщност голяма част от средствата, особено по фондовете за социално сближаване на Европейския съюз, да бъдат пренасочени към програми, които реално адресират проблема с младежката безработица в България. Аз, за съжаление, не съм убеден, че ние свършихме много добра работа в тази сфера. Категорично мисля, че за да се промени това усещане за бездейност и безделие сред младите хора, ние трябва много ясно да кажем, че за нас младежката инициативност и предприемачество е приоритет, което означава първо много сериозен размисъл по отношение на начин, по който могат да се развият така наречените бизнес ангели в България, които да подкрепят стартирането на младежки инициативи за правене на бизнес и въобще на предприемачеството. А мисля, че много сериозно трябва да се обмисли възможността за създаването на програми, които да подпомагат стажовете в България. И това е единствения начин, всъщност, работейки на тези два фронта, образование и създаване на нормална бизнес среда, да се опитаме да преодолем този проблем.
За съжаление, темата е много голяма и времето ни притиска, затова си запазвам правото да ви поканя друг път, за да я доразвием. Разговарях с Христо Панчугов, бившият председател на Младежкият съюз на демократичните сили.